Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Hlavním tématem dnešního pořadu bude zhroucení vlády v Jemenu.
Shrneme také protesty muslimského světa proti francouzským karikaturám proroka Mohameda a rok vlády Islámského státu.
Dále přineseme informace o řešení hrozby džihadistů v Saúdské Arábii, o potížích nové vlády v Afghánistánu a o jednom objevu z dob druhé světové války.
Povstalečtí Hútijové v pondělí rozpoutali násilí v jemenské metropoli Sana, při němž zahynulo nejméně 9 lidí, a poté převzali kontrolu nad státními médii. V úterý ostřelovali palác prezidenta Abdara Rabu Mansura Hádího a střetli se s jeho gardou, rekapituluje dramatické události v Jemenu server amerického časopisu USA Today. Posílili vojenskou přítomnost před klíčovými vládními objekty, včetně rezidence premiéra a ústředí zpravodajských služeb, a tamní politici začali mluvit o puči. Nový chaos ohrožuje snahu Spojených států v boji proti Al-Kaidě na arabském poloostrově, která se přihlásila k masakru novinářů týdeníku Charlie Hebdo a kterou Washington považuje za nejnebezpečnější odnož této teroristické sítě.
Touha šíitských Hútijů pomoci a jejich expanze v centrálním Jemenu, kde žijí převážně sunnické kmeny, může konflikt proměnit v sektářský, varuje USA Today. Největší prospěch by z toho měla místní Al-Kaida, která útočí jak na Hútije, tak na síly prezidenta Hádího. V úterý se pokusila zavraždit vrchního armádního velitele na jeho země a zabila 5 členů jeho ochranky. V Jemenu panuje přesvědčení, že Hútije podporuje Írán a bývalý prezident Alí Abdulláh Sálih, který byl v roce 2012 donucen k demisi, vysvětluje americký server.
Podle americké stanice CNN Hútijové prezidentský palác dobili a puč byl dokonán. Serveru to řekla ministryně informací Nadia Sakáfová, podle které už prezident zemi neovládá. Hádí v době puče nebyl v paláci, ale ve své soukromé rezidenci, u níž se však také střílelo, uvedla ministryně. Podle jemenské státní televize, která zatím stále patří režimu, si prezident udržel kontrolu nad přístavem Aden a jeho silnicemi do metropole.
Vůdce Hútijů Abdulmalik Hútí prohlásil, že jeho skupina je obětí korupce a nesplněných slibů a že vláda nerespektovala mír a dohodu o partnerství z loňského září. Je také přesvědčen, že mezinárodní spiknutí se snaží spojit Jemen s pařížskými teroristickými útoky.
Cílem útočníků bylo i vozidlo amerického velvyslanectví s diplomatickým personálem, ale nikdo nebyl zraněn. Spojené státy přimístily 2 válečné lodě na nové pozice v Rudém moři, aby mohly v případě nutnosti evakuovat velvyslanectví, cituje CNN nejmenovaného amerického představitele. Napětí v Jemenu vzrostlo už o víkendu, kdy Hútijové unesli prezidentova poradce Ahmada ibn Mubáraka, údajně proto, že prezident chtěl podepsat novou ústavu bez jejich souhlasu, upřesňuje CNN.
Ve středu uzavřel prezident z Hútijí dohodu, která konflikt v zemi dočasně ukončila, dodává jemenská státní agentura Saba. Hádí povstalcům slíbil větší podíl na moci za to, že stáhnou své ozbrojence od jeho domu a propustí uneseného poradce. K dalším prezidentovým slibům patří větší zastoupení Hútijů v parlamentu a státních institucích, dodatky k ústavě a obměna ústavodárné komise. Dosavadní návrh ústavy dělí Jemen na 6 federálních států, což Hútijové odmítají.
Ve čtvrtek pak rezignoval prezident i premiér Khalid Bahah, uvedl server televize Al Arabiya. Hádí v rezignačním dopise předsedovi parlamentu konstatoval, že situace dospěla do slepé uličky. Server uvádí, že parlament demisi Hádího nepřijal, ale cituje jemenského analytika, podle kterého ji poslanci zvrátit nemohou.
Ještě tento týden protestovali v muslimském světě statisíce lidí proti francouzskému týdeníku Charlie Hebdo, připomíná britský deník Daily Mail. Demonstranti v pákistánském Banu požadovali smrt vlády Francie a pálili francouzské vlajky, kam se jim v záchvatu hněvu připletla i italská. Spálili také portrét bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. V Karáči je rozháněla policie vodními děly a slzným plynem a demonstranti zranili francouzského fotografa.
Dramatické byly také protesty v Íránu, který sice kritizoval pařížský masakr novinářů, ale odsoudil karikaturu proroka Mohameda na obálce dalšího vydání Charlie Hebdo. Přes 2000 lidí demonstrovalo před francouzským velvyslanectvím v Teheránu a požadovalo vyhoštění velvyslance. Ten pak zastupitelský úřad raději uzavřel.
Až 800 tisíc lidí vyjadřovalo hněv nad karikaturami v Čečensku, kde demonstranti za účasti proruského prezidenta Ramzana Kadyrova protestovali s transparenty "Ruce pryč od našeho milovaného proroka". Daily Mail připomíná, že Rusko po vraždě novinářů Francii kondolovalo, ale státní mediální úřad Roskomnadzor zakázal několika médiím karikatury přetisknout a ostatní vyzval, aby je také nezveřejňovali. I v ruském Ingušsku se konaly protifrancouzské protesty za účasti asi 15 tisíc lidí.
Demonstrace se konaly i v africkém Mali, Senegalu a Mauretánii, v Afghánistánu a na Filipínách, nebo před francouzským kulturním střediskem v Gaze, kde demonstranti s vlajkami Al-Kaidy a fotografiemi dvou arabských vrahů francouzských novinářů vyhrožovali zaměstnancům kulturního centra, že je podříznou. Několik policistů bylo zraněno v Alžírsku. V metropoli Nigeru, Niame, muslimové vypálili 45 kostelů, křesťanskou školu a sirotčinec. O život přišlo 5 lidí a 128 bylo zraněno. Dalších 5 osob zahynulo v nigerském městě Zinder, kde také hořely kostely a bylo vypleněno několik křesťanských domů. Tamní francouzské velvyslanectví poradilo Francouzům, aby raději z domu nevycházeli, píše Daily Mail.
Islámský stát dobyl před rokem iráckou Faludžu a ovládá ji dodnes a s ní i třetinu celého Iráku, připomíná agentura AP. Faludža je tak symbolem absence pokroku v boji proti džihadistům. Americké a spojenecké bombardování pozic Islámského státu sice pomáhá irácké armádě, milicím a kurdským bojovníkům získávat zpět malé části obsazeného území, ale dobýt je celé je mimo jejich možnosti.
Pád Faludže v lednu 2014 znamenal začátek dramatické bleskové války Islámského státu v Iráku. V říjnu džihadisté obsadili i druhé největší město Mosul a zamířili k Bagdádu. Cestou pak dobyli skoro všechny regiony severního a západního Iráku se sunnickou většinou. Irácká armáda se rozpadla. Dnes Američané cvičí a vyzbrojují 12 iráckých brigád a připravují je na opětovné dobytí Faludže a Mosulu. Datum útoku ale ještě určeno není.
Američané a jejich spojenci provedli v Iráku od srpna více než 1000 leteckých úderů na pozice Islámského státu a o stovky víc i v sousední Sýrii, pokračuje AP. Podle amerických představitelů je tažení do jisté míry úspěšné, ale příliv zahraničních džihadistů nezastavilo. Iráčtí činitelé spojenecké nálety stále častěji kritizují a stěžují si, že armáda nemá dostatek zbraní, vybavení a bojeschopných mužů. Americká letecká podpora je podle velitelů chaotická. Někteří iráčtí poslanci jsou přesvědčeni, že Američané podporují víc Kurdy než iráckou armádu.
Vojáci a milice však zaznamenávají drobné úspěchy. Spolu s kurdskými pešmergy vytlačili po těžkých bojích na severu země bojovníky Islámského státu z části provincie Diyala a získali zpět přehradu u Mosulu. Kurdové také už řadu týdnů bojují o město Sinjar u syrských hranic. Islámský stát však postupuje v západní provincii Anbar a snaží se dobít město Ramádí.
Z Faludže uprchly 10 000 lidí a anbárští představitelé odhadují, že město má dnes jen 15% původních obyvatel. Pád Faludže představoval ponižující porážku irácké armády. Dnes se nový premiér Iráku Haydar Abadi snaží získat podporu tamních sunnických kmenů, ale sliby, že je vycvičí a vyzbrojí, se zatím nenaplnili. Islámský stát totiž v Anbáru vraždí každého, včetně žen a dětí, koho podezřívá ze spolupráce s vládou.
Islámský stát zpočátku těžil z frustrace iráckých sunitů, kteří se v Iráku cítili diskriminováni šíitskou vládou. Teď ale skupině hrozí ztráta popularity, neboť v jejím chalífátu narůstají problémy. Obyvatelé Faludže a Mosulu si stěžují na nedostatek ovoce, zeleniny, plynu na vaření a prudce stoupající ceny. Časté jsou i výpadky elektřiny a roste počet poprav lidí, které džihadisté považují za kolaboranty. Shrnuje situaci agentura AP.
Po svém řeší obavy z islámského státu Saúdská Arábie. Buduje podél celé své hranice s Irákem zeď, píše americký časopis Newsweek. Až bude bariéra v délce skoro 1 000 kilometrů hotová, bude se stávat z příkopu, třívrstvého ocelového plotu a 40 strážních věží. Každá z nich bude vybavena vysoce citlivými radary, které dokáží zaznamenat i nízkoletící vrtulník, blížící se vozidlo a člověka na vzdálenost 20 kilometrů. Ke zdi bude patřit i 38 komunikačních věží, 32 stanic vojenské odezvy a 240 ozbrojených vozidel rychlého nasazení, která budou bariéru neustále monitorovat.
Saúdská Arábie zahájila stavbu v září, ale první návrhy se objevily už před 8 lety, kdy vrcholila irácká občanská válka. Postup islámského státu pak zvýšil obavy Riádu, že se boje přelíjí do Saúdské Arábie a projekt dostal konečně zelenou. Zeď se potáhne od severovýchodního města Turajf, nedaleko Jordánska, až k Hafáru al-Batín u Kuvajtu. Není to první pohraniční bariéra, kterou Saúdská Arábie buduje. V roce 2013 postavila zeď u jižních hranic s Jemenem, která měří skoro 1800 kilometrů. Vedly k tomu sektářské násilnosti v Jemenu, které zhoršily bezpečnostní situaci v pohraniční oblasti.
Když islámský stát vpadl vloni do Iráku a z tamní armády uteklo na 30 tisíc vojáků, dospěla Saúdská Arábie k závěru, že se na Irák nelze spolehnout. Podle analytiků, které Newsweek oslovil, je výstavba ochranné zdi pochopitelná, protože islámský stát ohrožuje i Saúdskou Arábii. Nacházejí se v ní nejposvátnější místa islámu Mekka a Medína a tento měsíc zaútočili ze severu země 3 ozbrojenci z Iráku a zabili 3 pohraniční stráže. Situace Saúdy také nutí přehodnotit strategii vůči Sýrii tak, že budou více podporovat umírněnou syrskou opozici a prezentovat svou monarchii jako bojovníka proti radikálnímu islámu, uzavírá Newsweek.
V Afghánistánu trvalo několik měsíců, než byla sestavena vláda národní jednoty. Nyní ale hrozí, že se zase rychle rozpadne, píše server Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda. Jen týden poté, co prezident Ašraf Ghani a de facto premiér Abdullah Abdullah oznámili složení kabinetu, mohou na polovinu ze 27 nominovaných zapomenout. Kdyby to tak skutečně dopadlo, byla by to velká prohra hlavně pro Gháního, který s Abdulláhem vládu dojednával 3 měsíce.
Jednání s Abdulláhem, který po dohodě s Gháním ve své roli exekutivní hlavy vlády nominoval do kabinetu určité množství svých lidí, bylo údajně velmi napjaté. Ghani však nakonec zřejmě dostál svému slibu, že vytvoří vládu nových tváří, které nejsou spojeny s tolik kritizovaným minulým režimem prezidenta Hamida Karzaje. Parlamentní komise pro zahraniční vztahy však zjistila, že 11 z 27 nominovaných má dvojí občanství. Podle afgánské ústavy mohou ministerské funkce zastávat výhradně afgánští občané, přestože jim poslanci mohou udělit výjimku. To ale neudělali a sdělili prezidentovi, že 7 ministrů do vlády nepustí a vyzvali ho, aby nominoval nové.
Dvojí občanství ale není jediný problém. Afgánská média zjistila, že Ghaniho kandidáta na ministra zemědělství Mohamad Jakub Hajdári se nachází na seznamu hledaných zločinců Interpolu. Afgánec téhož jména, jenž se Hajdárímu podobá, se měl dopustit úniku daní a finančních podvodů v Estonsku. Estonské vrchní státní zastupitelství serveru potvrdilo, že muž tohoto jména byl v roce 2011 shledán vinným z úniku daní a porušení důvěry a odsouzen ke 4 letům vězení. Rozsudek nezměnili ani 2 odvolací soudy. Hajdárí pak získal povolení dočasně vycestovat ze země, ale do Estonska se už nevrátil. Teď ovšem tvrdí, že je nevinný.
Potíže má i jedna ze dvou žen nominovaných Gánim, která je na ministerskou funkci příliš mladá. Podle afgánské ústavy musí být ministr starší 35 let, a tak si Khátira Afgánová, kandidátka na ministryni vyššího školství, údajně v průkazu totožnosti přepsala věk z 33 na 38 let, píše Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Dále je problém, že jeden z ministerských kandidátů se nedomluví ani jedním z afgánských jazyků, doplňuje New York Times. Poslanec Ramazán Bašar Dost si zase povšiml, že kandidát na ministra rozvoje venkova vystudoval rozvoj měst a kandidát na ministra rozvoje měst vystudoval rozvoj venkova. Deník dále připomíná, že z řad kandidátů sám odstoupil uchazeč o resort financí Gilani Popal, protože poslanci po něm za svou podporu údajně požadovali 400 míst v lukrativní celní správě.
Všechny námitky proti kandidátům by byly komické, kdyby celá věc nebyla potenciálně tragická, soudí Americký list. Navržení členové kabinetu jsou totiž nejlepší, jaké kdy země měla. Jsou nejen mladí a lépe kvalifikovaní než předchozí ministři, ale nejsou spojeni se starou gardou bývalých vojenských velitelů a skorumpovaných politiků. Ghani a Abdullah je prosadili navzdory odporu konzervativců, kteří je podporovali v prezidentských volbách. Nová vláda by měla rovnoměrně zastupovat všechny čtyři hlavní etnické skupiny v Afghánistánu, zdůrazňuje New York Times. Proces posuzování kandidátů ještě pokračuje.
Jeden rakouský filmový režisér objevil rozsáhlý podzemní komplex, který byl zřejmě součástí tajného jaderného výzkumu nacistů. Podle rakouského deníku Der Standard ho dokumentarista Andreas Sulzer našel na základě zprávy amerického agenta CIA z roku 1944, která mluví o existenci nacistického atomového zbrojního programu v městečku Sankt Georgen an der Gusen nedaleko Lince. Pak prošel archivy v Německu, Rusku a Spojených státech a objevil materiály o nacistickém jaderném výzkumu a výpovědi lidí, kteří v továrně pracovali. Prvním vodítkem byla zpráva, že začátkem ledna 1944 bylo do Sankt Georgenu odvezeno 272 vězňů na stavbu tajného zařízení. Přesné místo komplexu pak odhalili testy radiace.
Sankt Georgen leží nedaleko bývalého koncentračního tábora Mauthausen-Gusen, jehož vězňů nacisté při stavbě komplexu využívali. Na následky krutých pracovních podmínek v něm zahynulo až 320 tisíc vězňů. Na stavbu podzemního komplexu nacisté přiváželi také vězněné fyziky, chemiky a další experty z celé Evropy. Podzemní areál se rozkládal na ploše 30 hektarů a byl tak zřejmě největší tajnou továrnou na výrobu zbraní v celé Třetí říši, soudí Sulzer.
Řídil ho generál SS Hans Kammler, který také schvaloval plány plynových komor v Osvětimi. Jaderný výzkumný komplex se nacházel poblíž továrny B8 Bergkristall, kde byl vyroben první Messerschmitt 262 a která byla zřejmě s jaderným komplexem propojená. Kammler v jeho tunelech za války i žil. Jeho poválečný osud není přesně znám, ale údajně vyzradil Američanům podrobnosti o nacistickém zbrojním výzkumu a dostal za to od americké vlády novou identitu. Spojenci po válce prozkoumali Bergkristall, ale podzemní prostory neobjevili. Oblast Sankt Georgen spravovali až do roku 1955 Sověti a když odešli, vzali sebou i většinu nalezených materiálů.
Nacisté před koncem války zakryli vchod do komplexu hromadou zeminy a betonových žulových kvádrů, které teď museli odstranit buldozery. Němci tam testovali i smrtonosnou střelu V2, která v posledních měsících války zasáhla Londýn. Panuje také přesvědčení, že vědci experimentovali s využitím radioaktivního materiálu a chemického plynu. Odkrývání komplexu muselo být přerušeno a podle místních úřadů se obnoví, až Sulzer získá příslušné povolení k průzkumu historických objektů, uvádí rakouský list Der Standard.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete na webové adrese plus.rozhlas.cz a také v týdeníku Rozhlas. Ze zahraničních médií vybírala Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Markéta Ševčíková.